Euskadi Irratian, Faktoria.
Maider Segurola egunon.
Kaixo Iñaki egunon.
Aste azkena da, titularren itzalean ezkutatzen diren, gordetzen diren historiak, testigantzak eta ñabardurak bildu nahi ditugu, Aritz Agirrerekin batera, Aritz egunon.
Gaurkoan Mendi erreskateekin eta Diario de Noticiasen izenburu honetatik abiatuta Aritz. Hiru nafar erreskatatu dituzte Aragoako Pirineoan asteburu bakarrean eta horietatik bi iruñarrak.
Bai, albiste hirukoitz hori aurreko astekoa da. Bertan erreskatatuek ez dute momentu zitzeik egin nahi, etzein dugu beraiekin, baina goizegi omen da. Baina erreskate baten atzeko testigantzak esperientziak azalarazi nahi ditugu, ze askotan Mendi erreskateak zenbakiak baino ez dira. Adibidez, Nafarroako mendi erreskateko talde bereziak 70 erreskate egin dituela aurten, horren erdia 35 azken 3 hilabetean, pandemia aurretik baino 125 gutxiago. Guardia Zibilak Pirineotan Hueskan 580 lagun erreskatatu dituela mendian, horren laurden abuztuan eta 11 pertsona hil dira, horietatik bi aurreko hilabetean.
Horiek dira zenbakia, kontua da ze bizipen eta ze gogoeta dauden zenbaki horien atzean, ezta?
Hori da. Nabarmendu nahi duguna atal honetan, bizipen bakoitza izan daitekela pelikula bat egiteko modukoa. Adibidez, Mikel Lakaierena, Joar Mendiko gailurretik zihoan kostaleratik neguan elurretan.
Tontorra iotzen eola, ba, satitxo bat pasabertzan, bueno, arkaitze bat zuen artean, eta irrisatu, eta atzekaldea erori, eta ameldegi batetik anbea erori nintzen, arrokan kontra ola pixka jotzen ondu nintzen, eta azkenen zuaitxo baten bojo edo antzeko zuaitz baten hor, ba, zintzilikatuta gelditu nintzen, justo 20 metroko erorketa eduki nuen, eta hortxe gelditu nintzen. Ezkerrak, zuaitz horri.
Mikelek zuaizka txiki bati zor dio bizia.
Zuaitza ateratzen zen, arrintarten, hola, zuaitxo bat, eta justo gorputz osoa, hola, klak, justo engantxatua.
Zuaizkari eta zeraman motxila undiari esker kolpeak amortiguatu zituelako, helikopteroz erreskatatu zuten, zorionez telefona motxilan zuelako apurtu gabe eta estaldura ari batekin, zer pasatzen zaizu burutik amildegian bera zoazenean.
Eta pentsatzen nun, ja, bueno, hemen txobukatzea dena, jazta. Eta abersein izango dan, bukatzen den kolpe hoi edo, justo ba, kolpe bat hartzen nun, eta hau ez da, bestea, hau ez da ere, hau ez da ere.
Aritz Audikanak hiru ordu eman zituen zintzilik Gabarnieko paretan 3000 metrora. Igo ondoren rapelatzen jeiste erabaki zuten eta sokak nahastu kateatu zitzaizkien.
Eta gora eta bera sokekin ezin sokak atera eta hor gelditu ginen. Iparraldera begira dagoen horma bada, orduan ba hotza eta zain.
Helikopteroak azkenik gailurrean utzi zituen suhiltzaileak eta rapelatzen jaitsi ziren haiengana. Iñaki Olazirei lankidea berriz, telefono mugikorrik ez zegoen garaietan istripu baten lekuko izan zen, zeharkako protagonista perdido mendian eskupiteran.
Lako baten nire horren zihuna estopotzintzun, buruz bera juntzan, elurretan, ezin izan gendun ezer egin gu, baino harritzekoa da, bera ere blokeatuta gehatu zan da, etzun inungu gestorik eta ezer egin bere burua gehatzeko, han juntzan amilde egitik beha. Oso momentu latza izan zen. Esperientzi oso gogorra eta ba, batez ere sensazio hori ez, zeratik ez zuen ezer egin, bioletakin.
Denak jota, are gehiago hildakoaren lagunak, Iñakik eta bere mendikidek ez zituzten ezagutzen, baina errefugiora lagundu zituzten, eta haien urduritasuna ikusita bestelako ez beharrik egonetzedin, beraiek arduratu ziren gorpua zegoen tokira iristeaz.
Gorpua ikusi genuenean, ba, momentu hortan buruz beratzen gizona, eta ez ikutu eta ez genuen ezer egin, da orduan, Supervivientziako plastikozko manta brillantioetako bat jarri gendun, batez ere helikopteroari errazteko, gure tokian untzegon erraz ikusteko.
Esperientzia harinagoa da Iñaki Sierrarena, baina hala ere, jarri behar da bere lekuan. Andorran, mendi ibilbide batetik bi etapa egun bakarrean egiteagatik, berandu egin zitzaien eta bide okerra hartu zuten, suhiltzaileei deitu zieten egoera are gehiago zaildu aurretik.
Justo amaieran, ba, seinale bat erdi jausita egon zen, eta orduan, baina hasi ginen hortik jeisten, eta halako batean kontuatu ginen hori ezin zela bidea izan. Erabeki genuen, ilunduko zenez, abisatzea, badazpadan. Eta batez ere, ba, mapari begiratuta, ba, ez egolako argi hortik bidea zegoen, edo mendimagala mosten zan, eta mildegi, batu.
Erreskatatuen testigantzak horiek eta zer diote erreskatatzaileek. Gurekin dugu Joseba Zenborain, Nafarroako suhiltzailea, mendi erreskate talde bereziko kidea. Joseba, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ongi, itazu?
Ongi.
Zein da, zuk inoiz ahaztuko ez duzun erreskatea?
Nola, barkatu, inoiz, oso gobasuden zuten zaituzte.
Inoiz ahaztuko ez duzun erreskatea?
Inoiz, ba... Ba, asko daude. Guztieta okate berea.
Kontatu orduan azkena. Egin duzun azkena kontatu orduan.
Azkena izan zena, zurte itxarra izan genuen, izan zen bihotzeko bat, han mendian. Eta, bueno, RCP egiten ari zioten jatzen, amaten, 20 minutu hola, guri helikoteroz eltzeak ustatu zitegun, zeren baso etxi bazen, eta, bueno, amaiera badakizue. Dena, ez da, beti ongi ateratzen.
Erreskate gehienek edo mendiztripuek ba aldute, arrazoi du ezaugarri komunik, zesango zenuke, Joseba?
Ba, begira, garaiekoa, esan nahi dut, adibidez, neguan, pues, lurretan eta izotzean ibiltzen direne, gertatzen zai, logikoa denez, udaberrian, arroietan, udazkenean, pues, etakit, eskalatzen horrela, baina baina nabaritzen dudala asko estresa, hau da, daukazu buruan, helburu bat, urte honetarako, adibidez, eta esatu duzu, egin behar dut bai ala bai. Eta azte buru batean, libre duzu, ala azte arte batean, o aztean zer, ez? Baina ez duzu demora askori. Egin behar duzu bai ala bai, eta baldintzak igual ez dira honenak, ez hau ongi ere, eta azkenean liatzen da.
Eta
nabaritzen da pillo.
Errezkatatuen jarrerak ere oso desberdinak izango dira, ez da bakoitzak oso era desberdinan biziko du une hori, larrialdi une hori?
Bai, baina egia da oso ongi jarrera ona dela. Zeren gerta daiteke beldurtua egotea eta bueno, ez dute zer egiten ala minimo bat, baina kolaboratzen dute. Pues golpe handia eramaten dutenak larri daude eta hoiek ere pues jo que sé, geldirik daude eta ez dute trabari jartzen. Orokorrean, ba, jarrera ona da, ez da sultzaile munduan bezala. Adibidez, etxe bateko zutera joaten zarela eta beti zoaz berandu eta hor gutxera maten duzula eta betiko kontuak.
Aritz, titularren itzalez ari galera, ze itzal, ze ikasgai uzten du erreskate batek?
Ba, orokorrean, mendiarekiko urruntzerik ez duela sortzen, errefusa ez du sortzen aitzitik.
Ja, mendia beste modu batea ikusten du. Diversio toki bat, baina errespetu handiz hartu bertzan diversio toki bat. Gerora, ba, kursiloak egin genitun, mendiko seguridade neurri batzu ja ikasi genitun, soka gehiago erabili, aseguratuagoa jun.
Bizitzak duen balioa handiagoa da eriotzari izkin egiten diozunean, baina aldi berean bizitza gozatzeko dagoela ikasten duzu, konbentzimendu hori indartzen da.
Bizitza honetan gaudela eta ez gaudela momentu baten. Espero duzun edo zein lekutan ja bukatzeala eta, bueno, aprobetxatu gabeela egunak, baina, bueno, beldurri gabe.
Zenbat gogoeta, eskarmentu eta esperientzia biltzen edo gordetzen dituen titular batek atzean. Joseba Zenborain, eskarrik asko gurekin zure lanaren berri emateagatik segiondo.
Bai, zuei, Aritz, eta ditutatu, mendian.
Aritz Agirre, urrengo astera arte, beste titular baten itzalean, agertzen zaren erarte segiondo.
Gero arte.